Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge hoppet rundt, lidt af hvert rundt, blandt andet et 5G-netværk, der nu skal findes en eller anden form for plan for. Der er faktisk allerede lavet en, men der er stadig ikke noget navn på dem, der skal lave det, udover selvfølgelig, at det nok er en lille smule problematisk, hvis det bliver dem der Huawei, det kinesiske firma, som alle taler om, og som langsomt presses ud af hele den vestlige verden. Men der kommer et udbud af de der frekvenser, man kan køre 5G på, og så må vi jo se, hvem der vinder. Ole Tang, du er IT-politisk rådgiver hos Prosa, og du følger ret meget med i den her ballade omkring 5G. Kan du ikke lige forklare folk, der sidder derude, hvad skal det egentlig bruges til det her 5G?
Og man kan sige, at 5G giver muligheden for at få meget bedre båndbredde der, hvor der er dækning. Så giver det mulighed for at lave meget strømbesparelse, datatransmissioner af små pakker, og det vil være ret vigtigt for vores IoT-udbredelse, altså de her små devices, som skal kommunikere en lille smule information hist og pist.
Hvad mener du, når du siger det der med, at der hvor der er dækning, der kan det give nogle fordele? Hvad mener du med det?
Problemet med 5G er, at der skal sættes mange flere master op, og bekymringen er lidt, at der hvor der er god 4G-dækning i dag, det er også der, hvor der kommer til at være god 5G-dækning i fremtiden. Men de steder, hvor der ikke er ordentlig dækning, bliver også de steder i fremtiden, hvor der ikke er ordentlig dækning.
Så vi kommer stadigvæk til at kigge ind i Danmark, hvor der ligesom er de her sorte huller på mobildækning måske?
Det kunne man sagtens forestille sig, ja.
Jeg tror, at der er mange, der biler sig ind. Når de får 5G, så skal det nok løse sig alt sammen med det her. Vi kommer til at høre mere om 5G lidt senere her i programmet. Vi skal også hilse på David Brehm Savsdal. Du er postdoc og Ph.D. i kriminologi ved Københavns Universitet, og du har fulgt politiet på arbejde gennem næsten 7 måneder. Du oplever en gruppe, som en arbejdsgruppe, som ikke er så vild med den her overvågningsteknologi, som vi nok tit forestiller os også her i programmet. Det strider mod politiets egen selvopfattelse at bruge overvågning, det mener du. Hvad er det, de ikke kan lide ved det her overvågningsteknologi?
Det er et stort spørgsmål, men en af de ting, man kunne nævne, er det, som vi også har talt om tidligere, som hedder politinæsen. Og politinæsen er et begreb, som jeg tror, de fleste egentlig kan genkende til. Hvis man har set en god serie på Netflix, der har man jo ofte nogle politier, som har en eller anden sådan sjette sans for deres politiarbejde. Ikke? Og det kan man godt latterligt gøre lidt og synes, at det måske bare er noget hokus pokus. Men politinæsen er jo noget, der er bygget op over lang tid. Den er bundet op i en sådan professionel selvværd, som alle bureaukrater, tror jeg, der sidder med mulen i hånden og arbejder, som de kender til. Overvågningsteknologier er jo godt, det kan give en masse data, men nogle gange så mangler man den her personlige kobling til det, og det gør, at selvom politiet synes, det er en rigtig god idé med masser af mere overvågning på forskellige måder, så er der også nogle sådan personlige kulturelle præferencer inden for politiet, som gør, at de, hvad skal man sige, sådan presser lidt imod.
Så det vil sige, det er virkelig en op mod, det er, at vi snakker intuition og erfaring versus teknologi i virkeligheden.
Det kan man gøre. Man skal passe på med ikke at latterliggøre intuition som noget, der er trukket ud af den blå luft. Ikke? Det er jo ligesom, at du er dygtig som radiovært. Det kan du, fordi du har været her mange gange. Gjort det meget. Ikke? Så der ligger sådan en indlejret kropslig erfaring, som du er stolt af. Og det samme gælder for politiet.
Så de bliver kede af det, når man prøver på teknologi op i dem, om man så må sige.
De bliver kede af det, men de er måske ikke så vilde med det, som man kunne tro en gang imellem. Ja. Måske også, når man lytter til dit program her.
Ja. Mere om politiet og deres nye smart værktøj om lidt, og også goddag til Rasmus Malv, hvor jurist med speciale mennesker og forfatningsret. Du har 2 ting på programmet her i dag. Vi tager lige den første og mest presserende lige her til at begynde med. Du står bag foreningen ulovliglogning.dk, hvor I forsøger at føre sag mod justitsminister Søren Pape Poulsen for logningsbekendtgørelsen. Den, der som bekendt betyder, at alle danskere, uanset hvem, får gemt, hvem de ringer og sms'er til, og hvor de er henne imens i et helt år. Det er i strid med EU's menneskerettighedskonvention, og det forsøger I som sagt at lægge sag af imod ministeren for. Men det er der blevet forsøgt sat en kæppe hjul på. Hvad er der sket?
Som vi også foreså, dengang vi startede den her sag, og så gik vi videre til landsretten, det var, at kammeradvokaten og Søren Papes vigtigste middel i det her, det er egentlig bare at trække tiden ud og prøve at overdynge os med arbejdsopgaver, som koster tid og penge. Og det, som de har forsøgt nu, det er, at de siger, at vi vil gerne have en udsat på ubestemt tid, for det kan jo være, at EU-domstolen i behandling af endnu en sag, den tredje af slagsen, måske har skiftet holdning for sidste gang. Det har de selvfølgelig ikke, og vores advokater har også skrevet nogle meget kontante svar til kammeradvokaten om, at vi beder os om, at retten for eksempel begynder at udmåle os nogle penge for bare spild af vores tid. Der skulle være kommet afgørelse i den uge, vi nu går ud af. Det er der ikke kommet endnu, men i starten af næste uge håber jeg på, at vi ved, om landsretten siger stop for Søren Papes udsættelsesmanøvre-taktik.
Så indtil videre, så kan det faktisk godt være, at der kommer en sag ud af det alligevel.
Og hvis der kommer, ja, der kommer en sag, men spørgsmålet er så bare, hvis de vælger at udsætte den, så kan vi så gå i landsret, eller højesteret og sige, prøv at høre her, I spilder vores allesammens tid, I krænker, og nu bærer I om udsættelse, så I kan krænke videre, mens I venter på det, som der sker, som alle ved kommer til at ske, I vil blive dømt.
Der er meget mere om det her, måske senere, i hvert fald i næste program, men du har faktisk også en anden grund, fordi du har fulgt en sag om en hjemløs, der fik hugget sit NemID, og pludselig hang på en gæld, som kriminelle havde optaget i hendes navn. Hvad skete der i den sag der?
Der taler om en udenlandsk hjemløs, som er kommet til Danmark, og som ikke talte sproget, og som startede på et herberg. Hun tænkte, hun kunne måske prøve at finde noget arbejde heroppe, og hun kom fra Spanien. Og så kommer der så en person hen og udgiver sig for sagsbehandler og siger, i Danmark, der skal du bruge noget, der hedder NemID og NemKonto, så nu skal du se her, nu opretter jeg det for dig. Og det har han så gjort, og så har han så taget hendes NemKort, eller hendes nøglekort, da det kom, og så har han taget en tur rundt i byen og købt en masse mobiltelefoner på kredit, og han har indgået nogle kviklånsaftaler. Og der var jeg i fodretten med den hjemløse for at sige, prøv at høre her, det er jo ikke hende, der har indgået den aftale. Og der sagde fodretten, det er lige meget, hun hæfter for den alligevel, for det er jo NemID.
Og der er ikke nogen vej udenom, men der kommer mere om NemID, som er svært at bruge for de svage, og der kommer lidt om 5G, det nye HiBear-netværk, der kan laves for det halve, og ikke mindst om politiets forhold til high-tech, lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflytte, som er din ANPG-scanner ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf, velkommen til.
Sjæl til alle. Hvem der så ind måtte være? Inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 0,
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om politiarbejde sådan i praksis. Og det er ikke ligesom i True Detective, det kan vi godt afsløre lige med det samme. Endnu en gang velkommen til David Brehm Susdal, postdoc og PhD i kriminologi ved Københavns Universitet. Allerførst, en af grunden til, at du er med her, det er fordi, du gerne vil være med til at nuancere billedet af politiet som nogen, der sådan er fuldstændig vild med at overvåge os alle sammen hele tiden, der sidder og glor ned på alt muligt og sætter kamera op og sådan nogle ting. Det er de ikke, og det vender vi tilbage til, hvorfor de ikke er. Men det handler også lidt om, hvordan vi taler om overvågning i det hele taget. Det mener du. Hvorfor er det vigtigt, at vi får det diskuteret?
Jamen, det er vigtigt, fordi man er nødt til at have en mere sådan virkelighedsnær forståelse af, hvad overvågning er. Og som forsker og kriminolog, så er det noget, jeg arbejder meget med. Og som ung og håbefuld PhD-studerende, der kastede jeg et langt blik på min boghylde, eller på bibliotekets boghylde, i forsøg på at prøve at finde ud af, hvordan man skulle tænke omkring overvågning. Der står en masse titler, jeg nu har taget med i dag. Man kan jo ikke stå og pege med en bog, men det gør jeg alligevel, som hedder Surveillance Society. Og inden for kriminologien og overvågningsstudier er det sådan en fortælling om, at det er blevet værre og værre. Man kan ikke gå ind i sådan store detaljer, men der er sådan en, så de mange har måske læst Orwells 1984 som Big Brother, som kigger på dig og overvåger dig, holder styr på dine tanker osv. osv. Den fortælling er bare blevet vildere og vildere inden for kriminologien og overvågningsstudierne, og med god grund kan man sige. Så nu lever vi i en digital tidsalder, hvor overvågningsmulighederne er enorme. Så man står der som ung, håbefuld PhD-studerende, og så lige pludselig så lærer man måske, at det ikke nødvendigvis er sådan. Og det lærer man ved, som det, vi har talt om, ved at for eksempel være ude med politiet, og se, hvordan de i praksis gør tingene. Og når man kigger på praktikken, så er der bare en diskrepans mellem politikken omkring det, hvordan man ofte taler om det i radioen, på fjernsyn, når man læser bøger osv. Så mit lille ærne her er jo ikke at sige, at det ikke passer. Selvfølgelig er der kommet mere overvågning. Især via sådan den digitale tidsalder, og nu er det ikke bare en overvågning, der er styret af staten, der ligesom holder øje med undersåtterne. Det er også en overvågning, der er styret af private interesser, som jeg også ved, vi skal tale mere om måske senere, hvor Google med videre ligesom sådan laver penge på overvågning. Ikke?
Og som så bagefter jo der afleverer det pænt til politiet, hvis de spørger, hvis det skulle være så.
I visse tilfælde, ja. Ikke? Men så til mit, som målet er ikke bare, ligesom, at jeg vil komme med et modargument og sige, det passer ikke imod, at ligesom få en mere sådan nuanceret og virkelighedsnær forståelse af, praktikken.
Jeg ved, du er ret optaget af den her sag mod den tidligere PET-chef Jakob Scharf. Ja. Han er lige blevet dømt, og han er også anket dommen. Han er blevet dømt, fordi han har fortalt om nogle ting, som PET mener, han havde tavshedspligt i forhold til, og som han ikke kunne tillade sig at sige noget om. Men du synes, det mest interessante, det var det, han faktisk blev frikendt for. Hvad var det?
Jamen, der var en ting, jeg blev frikendt for, som jeg synes var rigtig interessant. Det var, at han havde, og nu siger jeg sådan lidt mere firkantet, men han havde sagt noget om, at politiets brug af overvågningsteknologi mere ikke var så effektiv, som en tror. Det, der virkelig virker, er kilder. Gammeldags politiarbejde, ikke? Ha' en kilde eller en informant plantet forskellige steder. Det forsøgte jeg at få ham dømt for, simpelthen fordi det afslørede åbenbart for meget om, hvad PT render rundt og laver. Det synes jeg er rigtig interessant, fordi det bekræfter lidt noget af den billede, jeg har også fra mit eget feltarbejde, fra mine møder med politiet, at de jo ligger meget kraft og energi i at opretholde også en fortælling om den her Big Brother-idé. Og inden for overvågningsstudier og kriminologi, så tror jeg nogle gange, man glemmer, kan man sige, det her skisme på en eller anden måde. Hvis det er, at politiet siger, at de ikke overvåger nogen, så er man ofte meget kritisk og siger sådan, at det passer nok ikke. Der er nok noget der, vi ikke sådan helt har fået fat i. Men hvis politiet siger, at de overvåger nogen 100%, så er man sådan helt sikkert, det er det, de gør. Jeg tror, sandheden ligger lidt indimellem, ikke? Den ligger nede i praktikken. Og der synes jeg bare, det er et godt eksempel, det her PT, at de faktisk gerne vil have dømt for egentlig bare at sige noget så banalt.
Rasmus Malberg, du holder din hurtige kommentar.
Ja, og det er jo noget af det, som vi ofte har talt om i det her program, men også med ulovlig logning, hvor folk siger, jeg har ikke noget at skjule. Nej, men problemet med overvågningsdata er i højere grad, at de kan bruges til at dømme uskyldige. Mm. Og det har den menige politimand jo ikke nogen interesse i. Han vil gerne fange den rigtige person, hvor er overvågningsdata. For netop fordi man laver så mange data, som er fuldstændig ligegyldige, så kan man altid gå ind og finde nogen, hvis man absolut bare skal have en syndebuk.
Mm. Hvis vi lige kigger på det, altså David Bremsusdal, du har været på feltarbejde, som du siger, du har fulgt med i to grupper, og som jeg forstod det, så den ene, det var nogen, der hed Task Force Indbrud, som nu hedder Efterforskningscenter Øst, og som arbejder med det, der hedder grænseoverskridende kriminalitet. Og så har du været med på Station City, på gader og stræder, men generelt så handler det om sådan noget forbrydelser, der går på tværs af grænser generelt. Er det ikke rigtig forstået, altså, hvordan, hvor man fokuserer på folk, der kommer fra Marokko, Polen og Rumænien og sådan nogle ting?
Jo, altså det der var mit PhD-studies tema og fokus, var, at vi jo lever i en tidsalder, som man kalder global. Det har også noget at gøre med politiarbejdet, hvor førhen der hed den kriminelle måske Kasper og boede hen på hjørnet, og man havde en masse registerdata på Kasper, fordi han var dansker, ligesom vi har på sådan en skat, CPR, så videre. Så har man ikke det samme, når det er en, der hedder, lad os sige, Petrescu kommer fra Rumænien. Så den her nye politivirkelighed, som er, at der er flere udenlandske kriminelle, der kommer til Danmark, det gør selvfølgelig, at de skal lave om på arbejdet. Og det er det, jeg er ude at studere. Og som du siger, så har jeg så studeret det via at følge to efterforskningsenheder, som Task Force Indbrud, og så dem, der arbejder med lommetyve inde på Station City. For simpelthen at få et indblik i hverdagen, se hvordan de gør det, og hvilke udfordringer der er.
Hvilke overvågningsteknologier kunne de bruge til det arbejde?
Jamen det er det. De vil jo rigtig gerne bruge en hel masse ud fra det her argument om, selvfølgelig, at i en verden, der er mere global, mere mobil osv., osv., så har man brug for mere globale og mobile teknologier. Og det er det, overvågningsteknologier kan, det er, at de kan følge folk på tværs af grænser. Så de har selvfølgelig forskellige overvågningsteknologier, de bruger, og de indkøber flere, og de vil have flere. Og det er noget, de bruger aflytning, følger telefonmaster, hvor folk logger på. De indhenter kameraer, film og billeder derfra fra offentlige steder og private steder. De er selv ude på gader og stræder og kigger med egne øjne. Og så har de selvfølgelig en masse computerprogrammer, helt banalt sagt, som de bruger til ligesom at logge deres data og dele deres data og analysere deres data.
Og så bruger de automatisk nummerplade genkendelse til
den. Den fik de efter, jeg stoppede mit feltarbejde, men ja, det har man indkøbt.
Ja. Men du siger så, at det der er interessant ved det her, de har en masse computer stående med en masse af de her programmer på. Mm. Hvordan virker det så i praksis? Hvordan sidder de så bare som sådan nogle små Einsteins der, så de sidder og styrer på alting og klikker lystigt rundt på de her computer, sådan rent glasklart miljø, der ligner Apples hovedkvarter?
Nej, det gør de ikke. Man skal selvfølgelig huske på, at der er mange flere afdelinger end danske politi, og jeg taler for nogle erfaringer, som også er 3 år gamle. Jeg holder dem selvfølgelig opdateret ved at tale med folk osv. Men der er jo også nogle andre steder i dansk politi, hvor det måske er lidt mere Apple-agtigt. Så det er vigtigt, at man husker på det. Men præcis de her meget dygtige efterforskere, de bruger selvfølgelig nogle af de her teknologier, men det der er hele pointen er, at der også er andre ting, de prioriterer, og faktisk ting, de prioriterer mere end det. Og det kan være, jeg skal sige lidt om det også, ikke? Jamen, så det, jeg har skrevet en artikel faktisk, som blev udgivet her for ikke så lang tid siden, hvor jeg prøver at gennemgå 3 måder, hvorpå at de ikke bruger overvågningsteknologier. Og det er sådan hele præmissen, det er ligesom, at man har en idé om, at politiet er totalt på, og de vil det gerne, og de siger det også til mig. Flere gange, når jeg møder dem, siger de, jamen, David, det er vigtigt, at vi får nogle flere overvågningsteknologier, det er vigtigt, at vi kan følge dem over grænserne. Og så var jeg jo meget sådan klar og stod med min notesbog, og var sådan, jamen nå, hvordan gør I så det? Og det, jeg så, det var, at de ikke altid gjorde det. Og der er 3 grunde, man kan sådan nævne, ikke? Det ene har været inde på lidt, den her politinæsen, nogle kulturelle ting, nogle ting, de nyder ved deres arbejde. En af tingene er også det, som politiet selv kalder fætter-kusine-politiet, som er, at politiet er et meget, hvad skal man sige, mistroisk fællesskab. Man er mistænkelig over for mange, og man er mistænkelig over for det og dem, man ikke har mødt før. Så de kan godt lide, når man har en personlig erfaring med, det kan være kriminelle, men det kan også være kolleger. Og helt i en verden, der bliver mere global, der skal man også dele med data, som man ikke selv har med til at lave, eller man skal samarbejde med kolleger, man aldrig har mødt. Og det der lille paradoxalt, det er den her, kan man sige, skeptiske holdning, den overfører de også på internationale kolleger, eller data, de ikke selv har med til at generere.
Og på computer.
Og på computeren, ikke?
Ja. Ole Tang.
Og vil det så sige, at deres kontakt til det rumænske politi, at den ligesom bliver, at de har den her skepsis, sådan at de ikke får den samme, kan bruge den samme politinæse, eller bruge den rumænske politinæse i Danmark?
Ja, sådan helt firkantet kan man sige, ja. Det er jo ikke et enten eller spørgsmål. Men det er for at ligesom påpege, at der er nogle små sådan, sten, noget grus i maskineriet her. Ikke? Så hvis der, jeg så forresten et samarbejde med det rumænske politi, eller anklagemyndighed, som i sidste ende var utrolig effektivt, og de er dygtige, og de kan jo deres kram. Men der var det tog noget længere tid og blev mere besværligt gjort, er præcis en mistænkelighed i forhold til, om man turde dele sin data eksempelvis. Ikke? Så det ene, det handler om det her, det kulturelle perspektiver. Jeg tror, det er alle kan genkende til det, som selv har ligesom arbejdet inden for et arbejdsfællesskab, at man har nogle idéer om, hvordan man arbejder skal løses, som ikke altid er overens med sådan en løbende teknologisering og digitalisering. Altså åbenvis, så står der om, hvordan hjemmepleje og andre hele tiden brokker sårene.
Ja, du nævner også, altså, da vi talte sammen i går, så nævnte du det her med, at de faktisk også har nogle helt konkrete problemer i forhold til, når de skal bruge deres computersystemer. Altså noget så banalt som passwords, for eksempel. Altså noget.
Så den anden ting, som ikke er det kulturelle, men som mere sådan nogle tekniske udfordringer, det er jo, at de har utrolig mange systemer, og der bliver hele tiden udviklet nye. Og som vi alle skal gøre, så skal man selvfølgelig have forskellige kodeord, og de skal skiftes løbende og logge ind osv. Men forestil dig at have 15 forskellige ting, man skal logge på, og hvor mange kodeord og logins, man så skal have. Det genererer sådan en jeg skal ikke gå ind i detaljer, men det genererer jo en bogføring ved siden af, som så gør måske, at det ikke er så sikkert igen. Ikke? Så det er en ting. Det andet er jo også bare, at man hele tiden skal lære nye teknologier, nye computerprogrammer osv. Og hvis I kan se, følge med i debatten, ikke? Politiet er travlt. Så de bliver ikke altid 100% skolet i det. Nok til, tror jeg, at de har sådan en sikkerhed i at bruge det.
Det handler vel også meget om, at der kommer vel også nogle, skal man sige, der er jo stigende forventninger til, hvad man kan med de her systemer. Altså noget af det, der for eksempel har været nu, det har været de her stenkaster fra motorvejsbroer for eksempel. Mm. Der står alle så og siger, det må I da kunne finde ud af. Ja. Altså det må være muligt, der må være noget overvågning, man kan slå op i de her sammenhænge. Altså det er jo også noget med at sige, at de pludselig har fået en masse, og det lægger så ekstra pres på dem. Skifter det også rollerne ind i politiet med, at man før i tiden, der havde man sådan nogle idéer om, hvad en politimand var. Det var en, der gik rundt på gaden, og nogle gange slog folk i hovedet med en knibbel. Og så var der nogen, der gik ud og spurgte folk pænt om, om de havde gjort noget forkert eller ej, og eventuelt sat nogen i fængsel på et tidspunkt. I dag, der skal de være gode til computer. Ja. Det giver nogle problemer.
Jamen det gør det. Og det er velkendt både inden for sådan politiforskning, men også inden for politiet selv. Så taler man meget om, at der er en diskrepans mellem, hvad man fra ledelsessiden og politikernes side ønsker og vil, og så en sådan en dagligdags politikultur, hvor man er meget stadigvæk, i hvert fald i nogen grad, sådan bundet op på sådan nogle lidt mere gamle, nu nævnte True Detective, det er måske sådan en overdrivelse, ikke? Men sådan nogle lidt mere gamle efterforskningsidealer. Som jeg ser det, så er de der stadigvæk i nogen grad, men hvad fremtiden bringer er jo noget helt andet. Det er jo klart, at de er jo begyndt at arbejde med det, ligesom arbejde med kulturen, uddanne folk til at kunne noget nyt. Her kan man så lige indskyde jo, at man inden for politiet jo faktisk har skåret ned på uddannelsens tid. Det var en bachelor førhen, men her efter det københavnske terrorangreb, der havde man brug for en masse varme hænder, skulle jeg sige, en masse betjente på gader og stræder, så der nedskalerede man den igen. Så man har nogle betjente, som, synes jeg, burde blive udviklet til uddannet til en verden, som handler, hvor kriminalitet handler mere om cybercrime, økonomisk kriminalitet osv. osv. Det er det, statistikken peger på. Men hvor man stadigvæk har lidt sådan en idé om, som du nævner, at politiet skal ud og gå på gader og stræder. Men hvis du kigger på kriminalitetsraterne for sådan almindelig kriminalitet, styrtdykket, gået helt. Altså der, vi lever i et samfund, tro det eller ej, når man læser aviserne, lever et samfund, hvor det går pissegodt, for at sige det på
bredt dansk.
Ja, på bredt dansk.
Altså et af problemerne, det bliver jo også, at når du siger, at de der datafolk, de så skal bruge nu, altså folk, der kan noget med computer, som kan finde ud af alt muligt i den her sammenhæng, og kan gøre alt muligt med det, de hænger jo ikke på træerne, sådan nogle folk. Hvad betyder det i forhold til politiets almindelige måde at arbejde på? Har de råd til at holde, hvad skal man sige, at holde tingene op på et vist niveau derinde?
Jamen, du sidder jo ikke med deres kan man sige, økonomibyer og budgetter osv., men der er jo ingen tvivl om, at hvis man igen laver sådan en firkantet forklaring, så tilbage i tiden, der var en politiarbejder, en politimand, en, der måske var lidt hærdebred og kunne gå rundt på gader og stræder. Det var ligesom, og så var det dygtigt til at tale med folk og kunne tage fat eller kunne efterforske. Det krævede visse kompetencer, men det var ikke ligesom kompetencer, som kunne sælges mange steder, hvor man kunne få en højere løn. Nu har man jo noget, hvor man skal konkurrere med Google, med alle mulige andre, hvor om lønninger, hvor politiet jo ikke er i nærheden af at kunne tilbyde de samme vilkår, penge osv. osv. Så det er et stort problem, at de simpelthen risikerer at få sådan et brain drain, som jeg tror, man kalder det på nydansk.
At folk går derind for at lige lære systemerne at kende, og så skrider de igen, fordi de får et rigtig godt job et eller andet sted, hvor de kan tjene 150.000 om måneden.
Ja, hvis de overhovedet når at komme derind.
Ja. Altså, du har så haft, du har haft rigtig meget indblik i de teknikker, som politiet kan overvåge med. Men som du startede med at sige, så er du faktisk ikke så bekymret for, i virkeligheden for, hvad politiet kan. Du er faktisk personligt mere bekymret for de privates overvågning. Prøv lige at forklare, hvorfor.
Ja, det var måske også en stor pensel at male med, ikke? Men selvfølgelig skal man forholde sig kritisk til også politiets overvågning. Men som jeg kan se det, så tror jeg ikke, at ens ængstelighed skal ligge lige så meget inden for staten, i hvert fald som det ser ud nu her, men meget inden for det private. Og det tror jeg hele holden handler om, at den systematik, man arbejder med inden for eksempelvis, nu kaster jeg sådan Google under bussen, men det kunne være andre, at det er jo deres businessmodel. Det er det, de tjener penge på. Så der er der jo et klokkeklart krav om, og at dataen skal være systematiseret, og den skal være brugbar, og den skal sættes i spil, og den skal sælges. Det er det jo ikke på samme måde inden for politiet, i hvert fald nu. Så hvis der er, man leder efter sådan den moderne Big Brother i sådan en eller anden form for pervers forstand, så tror jeg ikke, man skal kigge så meget inden for staten. Måske man ikke kigge på de private aktører.
Inden hos politiet, der siger du der ved jeg, du har nævnt et eksempel, du siger, der er noget af det, der er konkret derinde, som stadigvæk findes, selvom vi forestiller os den her strømlignede ting med nogle computer, så står der stadigvæk nogle blå mapper derude.
Ja.
Dem tager de fat i jævnligt.
Ja, altså dem, igen, det er små 3 år siden, ikke? Men der var der sådan et mappesystem med eksempelvis østeuropæiske kriminelle, som man havde et øje på, eller havde nogle domme, nogle mistænkte, som står fint bagved en på hylden, og man, når man så går ud på gader og stræder og ser en, man tænker, ah, ham der kender vi et eller andet sted fra. Så kunne de finde på, at simpelthen de kunne fange personen i noget kriminalitet, red-handed, eller kunne de finde på at tage dem ind på stationen, og så går de simpelthen i gang med at kigge de blå mapper, eksempelvis. Og der er håbet, ideen er jo selvfølgelig, at man ikke skal kigge blå mapper, men man kan stå hurtigt op i et computersystem, og så se, up, han er kendt fra et forhold her, eller kendt via han fraterniserer med nogle kendte kriminelle eller noget. Men sådan er det ikke nødvendigvis.
Så vi skal være mere bange for de blå mapper end for kameraerne på gaden, kan man sige?
Ja, det ved jeg nok ikke så galt. Men man skal i hvert fald forstå, at realiteten ikke er som på film i forhold til sådan overvågningssamfundet, i hvert fald når man kigger på politiet, selvom de er dygtige og selvom de kan meget.
Tak til David Brehm Sustal, postdoc og Ph.D. i kriminologi ved Københavns Universitet.
There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information.
And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Du er inde i aflyden på Radio 24/7. Vi har talt om politiet og om data og blå mapper. Nu skal vi tale om nogle af dem, som politiet faktisk er nødt til at smide ud af byen, i hvert fald hvis de er flere, der overnatter samme sted, nemlig de hjemløse. For selvom man er hjemløs, så er man stadigvæk en digital borger her i Danmark, så skal man have et nem idé, og det kan give nogle problemer, hvis man færdes ude i kanterne af samfundet. Rasmus Malver, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret, du har fulgt en sag med en hjemløs, der fik hugget sit nem idé, eller mere præcis fik oprettet et nem idé, og så bagefter fik det misbrugt. Den sag, den endte, som vi nævnte her i starten, den endte i retten. Hvad skete der med den person, som fik udsat for det her?
Jamen det, der sker, er, at jeg er frivillig i den sociale retshjælp, hvor vi hjælper blandt andet hjemløse, og der er rigtig mange identitetsteorier, og så skriver vi normalt rundt til de kreditorer, der er, og siger, hey, det er ikke vores klient, der har indgået den her aftale. Og der var så et af kviklånfirmaerne, som også er søsterselskab til et advokatfirma, som specialiserer sig i at inddrive sted, som sagde, nej, vi mener stadigvæk, at de skal betale. Og der kommer vi så i fogedretten, og der ender fogeden med at sige, ja, det er ligegyldigt, at det ikke er jer, som har oprettet den. Fordi vi har nemlig nogle regler i Danmark om, at nem idé, det trumfer en almindelig underskrift. Hvis du bliver tvunget til at skrive under, så kan du lave en lidt anderledes underskrift, end du plejer. eller du kan måske skrive et andet navn. Du kan lave en lille note ved siden af, hvis du har lyst til det. Men den her sag, der har vi altså en person, som kommer fra et andet land, som ikke er vant til, at man har noget, der er helligere end en underskrift. Man har noget, der er helligere end en løfte. Og det er det her lille skide papkort. Så derfor så er der en mand, som har specialiseret sig i, og det er ikke engang første gang, han har gjort det her. Han tager rundt til udenlandske hjemløse og siger, jeg kan hjælpe dig med at oprette alle de ting, du skal fra den danske stat. Nu skal du se her, jeg skal bare have, hvad du har af ID-papirer, og så sørger jeg for resten. Og så opretter han et NemID, og med NemID opretter han en NemKonto, og han tager gerne den hjemløse med ned. Se, ja, det er en dame, der står her, og jeg er en mand, så jeg taler bare på hendes vegne. Jeg er hendes tolk. Og vi skal bruge en konto, super duper. Det er i orden. Du går hjem på herberget, og så kan vi tale næste uge om, hvordan vi finder et job til dig. Og så tager han ellers bare rundt i byen og køber ting på kredit. Alle kviklån, han kan få fat på. Alle de iPhones, han kan købe. Altså, og det er noget af det åndssvagt, de har så også opgivet det. Et af teleselskaberne havde solgt den samme mand 3 iPhones i 3 forskellige butikker. Alle sammen på kredit. Alle sammen på den samme ID. Alle sammen på det samme CPR-nummer, som er for en kvinde. Men ja... Der har vi også, og grunden til, at fogedretten gør det her, det er fordi, de har misforstået en dom fra Højesteret, som kom for et par uger siden, hvor en psykisk syg dansk stofmisbruger, han er blevet troet af sin pusher. Pusheren siger, at du har ikke betalt din gæld, så giv mig din NemID og dit kodeord. Og det har han gjort, og der siger Højesteret så, jamen så hæfter du også på den. Og der kan man sige, at det er stadigvæk åndssvagt, og det er stadigvæk et sted, hvor de svageste kommer at klemme. Men han har i det mindste kommet ud af sin gæld til pusheren på at have afleveret det her. Og i min sag, der er den hjemløse, som ikke engang fik noget ud af det.
Mm. Er de særlig udsat? Altså det der med identitetstyveri, det ved vi, det er jo noget, der er stigende. Det sker jo stort set overalt, og det er noget, der er blevet pludselig meget nemmere at have med at gøre, når man i det her digitale verden
vil få lavet.
Og de her, altså det er de svage grupper, der bliver ramt hårdt.
Det er de i høj grad, ja. En anden sag er en ung pige, som bliver underkudet af sin mor. Og der tager moren igen nem idé. Og moren har adgang til nem konto, fordi hun er mor, og forældre har jo adgang til deres børns ting. Og igen optager en masse kviklån. Og der slap pigen her for at skulle hæfte for det. Den skulle forbi en rigtig domstol. Men det skete for 2 år siden, og der er min foden altså i min hjemløse sag, at nu højesteretsord, det trumfer den sag. Og det er noget, vi kan se. Altså, vi kan se, at folk kommer ind til os, enten fordi de er dårlige til sproget, eller fordi de er psykisk syge, eller fordi de på anden måde er socialt udsatte. Det er svært at gå rundt med et nem idé, hvis du bor på gaden. Det er svært at holde det sikkert. Altså, min sag er så absurd, at jeg har haft lyst til at tage rundt og stjæle idéer fra hjemløse. Fordi hvis jeg kan gøre det, altså vi har navn på manden her, vi har billeder af manden her, vi ved, hvor han kommer, og politiet har ikke gjort noget som helst.
Bare lige for et lidt hårdt indspark. Altså, det her er jo et glimrende eksempel på nogle af de sådan, udfordringer, man har i sådan en global tidsalder. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i den sag, der hed Vipsebo, kaldte politiet den, som endte med en dom for menneskehandel faktisk. Men det er meget af det, du fortæller, hvor du har nogle fattige udlændinge, i det her tilfælde nogen fra Rumænien, som er andre rumænske statsborger, bliver lokket til Danmark med løfte om guld og grøn skove. Og på samme måde, så bliver de sådan, jamen så skal du lige forbi borgerservice og få et sygesikringskort, og du skal have et arbejde, så du kan få en arbejdskontrakt, så du kan få et bankkonto osv. Og så brugte de simpelthen deres identiteter, som de udnyttede. Men det blev, altså, der blev jo ligesom, der kom jo en domsfældelse, altså hvor de ikke skal betale selv, men det blev simpelthen dømt dem bagmændene for det. Ikke? Men det er bare et godt eksempel på, hvor kriminaliteten ligger henne nu her i den digitale og globale tidsalder.
Helt sikkert, og det er også et spørgsmål om, at politiet er ikke altid klædt på til at rejse de rigtige tiltaler, og så ved man ikke. I den her konkrete sag, der siger domstolen bare, ja, men hvis I er så sikre på, hvem det er, så må I anlægge en civil sag mod ham. Så kære hjemløse, som kommer ind her fra gaden med dine 2 børn, du må heller lige anlægge en civil sag for at skulle betale de penge tilbage, som du ikke har, som vi tager fra dig nu.
Jeg synes, vi skal høre et klip med en anden, som også har de her problemer inde på livet til daglig. Det er socialrådgiver Puk Sopper. Her i telefonen har vi fat i Puk Sopper, selvstændig socialrådgiver. Grunden til, at vi har taget fat i dig, det er, fordi der har været nogle ret grimme sager her på det sidste omkring hjemløse, som har fået misbrugt deres NemID. De her situationer, altså hvor borgere kommer i klemme på grund af deres digitale situation, er det noget, du hører noget til i din, hvad skal man sige, din forretning?
Ja, det er det. Altså lige præcis det, du nævner der. Der hjælper jeg en ung fyr lige for tiden, som fik indbrud op i sin lejlighed. Og på et tidspunkt, hvor han fik besøg af nogen op i sin lejlighed. Altså, han er misbruger og psykisk syg, og har fået en lejlighed gennem kommunen. Og det er der så nogle i de her miljøer, der godt ved, og som udnytter. Og så kommer de ind, trænger de ind i hans lejlighed, og han får tæsk, og han fortæller mig så, jeg siger så, hvorfor er det, du ikke gør, hvorfor løber du ud, hvorfor gør du ikke et eller andet? Og så siger han, fordi jeg havde mit NemID i hånden. Jeg siger, hvad? Ja, han var bange for, at de skulle tage hans NemID. Så det er blevet sådan en værdi i sig selv, NemID, nøglekortet.
Hvad bruger de her mennesker, hvis de tager folks NemID, hvad bruger de det til?
De bruger det til at logge ind på konti, og de bruger det til at flytte adresser. De bruger det til blandt andet at komme ind på konti, fordi der bruger man det jo, og borger.dk og folkeregister og sådan nogle ting der.
Den situation, de her mennesker, du har med at gøre, som er de her mange af de svage borgere her i samfundet, hvordan har de det med sådan noget som dem i det? Altså, er det noget, de føler sig godt tryg ved og sådan noget?
Nej, det er altså for de mest socialt udsatte og hjemløse, der er nem idé, altså hele digitaliseringen, det er en byrde for dem at skulle forholde sig til. Fordi mange af dem, skal man forstå, de er det, jeg kalder IT-handicappet. Det vil sige, at de ved ikke, hvordan man bruger en computer, og mange af dem har ikke smartphones. De har måske sådan nogle gamle Nokia med taletidskort i. Så for dem, sker det ofte, at de lader sig afregistrere i forhold til at kunne modtage digital post. Men det er også et problem. Fordi så får de ikke nødvendigvis de allermest vigtige beskeder fra det offentlige. Og det kunne for eksempel være indkaldelser til samtaler i jobcenter osv. Og så bliver de sanktioneret i deres kontanthjælp. Altså det har nogle andre indvirkninger på deres liv, hvis det er, at de ikke er tilmeldt. Så det er sådan, det er valget mellem pest eller kolera.
Vores samfund er vi indrettet til, at folk skal kunne klare sig uden de her systemer, altså uden et NemID for eksempel?
Nej, for det bliver mere og mere, altså alt bliver jo mere og mere digitaliseret. Du kan jo se i forhold til selvbetjeningsløsninger på nettet, og også i forhold til, når du skal søge noget ved kommunen. Det er jo nærmest ikke muligt mere at ringe et sted hen, eller gå ned og bede om hjælp et sted til at søge noget, og hvis du går ind på nettet og prøver at finde en blanket, er det nærmest umuligt at lave sådan en gammel form for ansøgning på et stykke papir. Så alt er ligesom gearet til, at alle har det her, og alle fungerer digitalt, og dermed tager man jo ikke hensyn til de allermest udsatte, som du blandt andet også selv nævner, de hjemløse, ikke? Og så siger de så, jamen så kan du, jeg har en, der lige er blevet sanktioneret af jobcentret, fordi han ikke fik læst sit digitale post, og så missede han en samtale. Og K-kassen i Københavns Kommune, de siger så, at det er ikke nok grund, at du ikke har en smartphone, fordi så kan du gå ned på biblioteket og låne en computer, og sidde dernede og logge ind. Så dermed sanktionerer de ham.
Situationen lige nu for de mennesker, du beskæftiger dig med, er det sådan en generel oplevelse, du har, at man ligesom flytter mere og mere over på det digitale, og der bliver færre og færre mennesker, at tage, man kan tage fat i?
Prøv at ringe en gang. Altså, nu arbejder jeg primært med borgere, der tilhører Københavns Kommune, og når man ringer til Københavns Kommune, så er det jo nærmest umuligt at få fat på et menneske, fordi det er omstilling med omstilling på. Det er fra tryk 1 til tryk 2 til tryk 3 til tryk 4 og 7 og 8. Og før man overhovedet har nået at tryk 4, så er de lagt på. Så de kan ikke få fat på nogle mennesker. Og hvis de går ned et sted og beder om hjælp, så siger de, at det er ikke der, det er et andet sted. Der er ikke nogen, der tager ansvar mere. Så jo, mange af de her mennesker, der før var ansat til at servicere borgerne, og også de mest socialt udsatte, de er der ikke mere. Så på den måde, så kan man sige, at jeg har sådan lidt tænkt over det der med, at det er jo også en smart måde at få folk ud af systemet på. Fordi folk giver op. Men dem, der giver op, det er jo dem, der er allermest udsat. Og de falder jo så ud af systemet. Så kan man så tænke over de der tal i forhold til, ja, nu har kontanthjælpsloftet virket. Der er kommet flere og flere væk fra kontanthjælp. Men der er jo ikke nogen, der spørger om, hvor de er kommet hen. Der er jo ikke nogen, der går ind og undersøger det. Så der er jo et kæmpe mørketal i forhold til, hvor mange, der falder fuldstændig ud og lever mørkelivet. Ude, altså de lever jo af kriminalitet. Eller de lever af at betle. De lever af at sælge hus forbi. Og de lever af at skralde. De lever af almisser. Og fra dag til dag. Så der er sådan en stor gruppe i vores samfund. Og hele den gruppe, der er jo mange i den, som er blevet, bliver skubbet mere og mere ud. Og det kan være, at de på et tidspunkt har været inde i systemet, men ikke har kunnet honorere de krav, der stilles til dem, også digitalt, i forhold til at kunne fremmøde osv. Så det er et stort problem. Altså, det er jo det samme, når folk... Jeg ved jo, jeg har jo nogen, jeg hjælper, der sidder i fængsel, ikke? Og der ved jeg jo, at de får tilsendt lige pludselig en masse bøder, fordi der er nogen, der bruger deres identitet. Men det er jo en gammel. Det har man jo altid gjort, ikke? Men i forhold til selve nøglekortet osv., det er jo en helt ny arena, som de kriminelle kan bevæge sig ind på. Og hvem er ofrene der? Det er jo de mest sårbare. Og hvem er de mest sårbare i vores samfund, ikke? Det er de hjemløse og psykisk syge og... de gamle, altså den ældre del af befolkningen, dem kunne man også forestille sig.
Hvad vil dit råd være til dem? Vil det være virkelig at sige, at I skal se at få at blive fritaget for det her nemme idé, så I kan få brev igen? Men det hjælper selvfølgelig ikke meget, hvis du er hjemløs.
Nej, det er det. Ja, altså det ville jeg gøre, hvis det var, at jeg for eksempel vidste, at jeg opholdt mig fast et sted, og jeg ikke var hjemløs. Det eneste er, det er jo, at hele vores postvæsen, det er også er gået fuldstændig nedenom og hjem. Så man kan jo ikke vide, om hvis man for eksempel er afhængig af offentlig forsørgelse, om man får de breve, man skal have. Så det er jo også usikkert, ikke? Så det er lidt valget mellem pest eller kolera. Og jeg ved ikke engang, hvad jeg sådan... Jeg vil i hvert fald råde til, at hvis man er hjemløs, det er jo det der, hvis man går rundt med det på sig, ikke? Altså så måske opbevare det et sted. Opbevare det et sikkert sted. Hvis man kender en, som har en familie, eller hvis man ikke har familie, så gå ned på... Problemet er også, at med alle de her regler, hvis du går ned på et værested og spørger en medarbejder, om de vil opbevare det, så må de ikke. Det er ulovligt. Jeg må heller ikke som socialrådgiver opbevare nøglekort for andre. Men der er så meget, man ikke må, Anders, ikke? Altså, og jeg hjælper så godt, jeg kan på alle mulige måder. Jeg hjælper rigtig mange med at tjekke deres e-boks. Det går en meget stor del af min arbejdstid med. Det er at hjælpe folk med at tjekke e-bokser.
Mange tak skal du have. Puk op og selvstændig socialrådgiver. Rasmus Malver, du er jo jurist i det her. Altså, hvad kan man gøre for at sikre de her svage mennesker mod at få misbrugt deres NemID?
Det, som jeg gør ude i retshjælpen, og som jeg også gjorde for mig selv, det er, at jeg sender dem ind på kreditadvarsel.cpr.dk. Der kan man, og det er en forholdsvis ny ting, få lavet en lille notits om, at de her folk, der nu slår dig op for at lave noget kredit på dig, de får altså at vide, hey, du skal ikke give den her person kredit. Og man kan selv fjerne den, hvis man for eksempel har brug for et overtræk. Men min generelle advarsel er at lade være med at låne penge af andre end din egen bank. Så ja, det er et skridt i den rigtige retning. Og så, som Puk siger, gem dit nemme idé hos nogen, du stoler på. Nogen, du for alvor stoler på. Og så husk kodeordet for dig selv. Lad være med at holde dem sammen.
Jeg er nødt til at bare lige få på plads af det sidste. Og Ole Tang, du har en kommentar.
Men hvordan er det, du logger ind her og sætter det der kryds lad være med at give mig kredit. Hvad bruger du til at logge ind med?
Jeg bruger min NemID til det.
Nå, for sådan. Okay, ja. Tak.
Man kan godt se historikken i det heldigvis. Så det vil sige, at hvis kreditgiver gør det på forhånd, så vil kreditgiver også kunne se, og Lige før de ringede til mig for at låne 1000 kroner på 2 minutter, så har de altså fjernet deres egen kreditadvarsel. Så det, uden at have noget praksis på det, fordi det er så nyt, så hvis vi går i retten med den, så forestiller jeg mig, at man vil stå bedre. Men jeg ved det ikke.
Ja, der er en ting, jeg ikke forstår, det er nødt til bare lige at have fuldstændig styr på her. Det er, det du simpelthen siger, det er, at I... at Højesteret nu har simpelthen sagt, at det her, det gælder, altså at den her elektroniske setup, som os, der bare ved, altså minimal om computer, ved, hvor shaky det er på mange inderkanter. Altså, det er simpelthen vigtigere at regnes for mere troværdigt og mere altafgørende end en underskrift.
Ja.
Hvad er argumenterne for det?
At man, da man indførte det her, så skrev man en udførlig lovgivning omkring det. I underskriften er ikke rigtig blevet indført ved lov, så den er mere bare sådan et princip. Så Højesteret kunne gå ned og sige, ja, men i betænkning til indførelse af det her digitale signatur, der skrev I, at det her, det galt altid, uanset hvordan og hvorfor.
Så det er derfor?
Ja.
Altså man har sagt, det er sikkert, og derfor er det sikkert?
Ja, lige præcis. Det er lovteknisk, at Højesteret havde mulighed for at sige, nå ja, men politikerne har jo forestillet sig en masse mærkelige tilfælde, så derfor så kan vi finde stort set alle tilfælde i forarbejderne til den her NemID. Så det er ikke bare den nye underskrift, det er superunderskriften.
Fordi vi har skrevet om det, så er det rigtigt. Ja. Der findes en beskrivelse af, at det er rigtigt, og derfor så er det sikkert.
Og det er jo sådan, det er med domstolene. De siger på en eller anden måde, at jamen, Folketinget har lavet noget dumt her, men vi er nødt til at overholde, hvad Folketinget siger.
Det er selvfølgelig rigtigt nok, men altså, skal vi, om man så må sige, have nogle analoge rettigheder tilbage? Altså, hvor man kunne gå ind og sige, at man skulle... At den rigtige underskrift, det skal der faktisk til, før man begynder at tage store lån.
Altså, det ville være en god idé. Generelt den her med, at man skal kunne få et lån på 6 minutter, er måske et problem. Og bare det, at Folketinget har fået ideen om at kunne indsætte en kreditadvarsel, og det var kreditadvarsel.cpr.dk, er jo absurd. Hvorfor skal det være nødvendigt, at jeg siger, lad være med at give mig kredit? Burde det ikke være udgangspunktet, at man ikke skulle give mig kredit, hvis ikke jeg virkelig gerne ville have det, og jeg beviste, at jeg var mig?
Jeg synes, det ville være en god idé at have nogle analoge rettigheder tilbage i samfundet, i hvert fald på et eller andet led. I første omgang, mange tak til Rasmus Valver, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret. Du er stadigvæk inde i afløbet på Radio 24/7, og for nemlig det, der skal vi smutte til 5G. Det er noget, som alle snakker om. Det er det store hyldende modeord af dagens Teknodanmark. Det skal vi blandt andet snakke med dig om, Ole Tange. Du er IT-politisk rådgiver hos Prosa, forbundet af IT-professionelle. Allerførst, når du hører alle vores politikere og teknokrater tale om 5G som verdens 8. vidunder, hvad tænker du så?
Så tænker jeg, at der er ikke nogen killer application. Altså, der er ikke det der, som virkelig får det her ud. Jo, du får mere båndbredde. Ja, men du har... Altså den her med, at min video hakker, den hakker altså ikke, når jeg har god dækning med 4G. Det er altså ikke noget problem. Det er et problem der, hvor der ikke er dækning. Og jeg har svært ved at tro, at det kommer til at ændre sig voldsomt med 5G, at der pludselig skulle blive bedre dækning der, hvor der ikke er dækning med 4G i dag.
Du taler også om, altså noget af det, jeg ved, noget af det skal bruges til, som man i hvert fald siger, det er derfor, vi har så frygteligt travlt, det er, at vores byer, det skal gøres til sådan noget, et sted, hvor der er sensor overalt. Kan du prøve at beskrive, hvad kan 5G gøre der?
Jamen, der er måske en applikation, en opgave, som er værd at løse. Nemlig, at det vil være rart at have sensorer ude i byen til for eksempel at se, om træerne mangler vand. Vi har alt for få træer i byerne, og vi skal i hvert fald ikke slå dem ihjel, der er. Så hvordan sørger vi for, at de ikke kommer til at mangle vand under en tørke, som jeg har haft i sommer? Hvis der nu var en sensor i jorden der, som kunne mærke, at det her træ mangler vand, så kunne man lige tage ud og vande det her træ her. Og sådan en sensor, den vil jo selvfølgelig ikke være... Der vil ikke være, man vil jo ikke grave et kabel ned til det her træ. Det giver ingen mening. Det skal selvfølgelig være en batteridreven sensor, måske en solcelledreven sensor, som ikke bruger alt for meget strøm, og den skal ikke sende ret mange data, og det kunne 5G godt bruges til.
Det kunne være smart, altså jeg mener nu, man kan jo godt se, hvor træet, når det mangler vand, så begynder bladene at hænge og sådan noget, så kan det godt være, at den skal til at have noget, ikke? Altså den her samling, så
jo,
men jeg kan
kræver,
godt se, hvad du mener.
Det kræver jo, at folk faktisk skal ud og kigge på træerne, det er jo ikke nødvendigvis nogen kommunale ansat, der er. Det er jo, hvor jeg siger, det er vigtigt, at de kommunale ansatte er ude der, hvor problemet er. Og det her kunne godt, for mig at se, kunne det her godt give mening. Det andet eksempel er en fjernvarmebrønd, hvor man kunne forestille sig, at der er brud på et fjernvarmerør. Og det her brud ikke er særlig stort. Så der står ikke den her store gejser heroppe på fortorven, vel? Men det er tilstrækkeligt meget til, at det faktisk at der er en masse spild af varme. Der ville det være rart, hvis vi havde en temperatursensor nede i den her fjernvarmebrønd, der kunne give en alarm om, hey, I skulle tage ud og kigge her, for der er simpelthen unormalt varmt her.
Ja. Men der er også, altså, men det der er problemet med det her, det er jo smart city-teknologier, som man kalder det. Der er ligesom også en mods, skal man sige, der er en sort side af det her også. Altså det kan også, at mange, det kommer lidt an på, hvad for nogle sensorer du sætter op. Men de her sensorer kan jo ikke kun bruges til at holde øje med, om træerne er ved at gå ud. De kan også bruges til at holde øje med rigtig mange andre ting. Altså hvordan borgerne bevæger sig for eksempel, og rigtig mange. Kan du nævne nogle af de eksempler, man måske kunne, hvis man skulle tage de mørke briller på, hvad kunne man så bruge det til?
Det simpleste eksempel er jo affaldsspandene, som er sådan lige på grænsen. Den er sådan i den grå zone, hvor hvis der er mange, der bruger den her affaldsspand, så er det fint nok, at der er en sensor, der fortæller, hvornår den er fuld. Men hvis der kun er én husstand, der bruger den her affaldsspand, så kan du jo pludselig se, om de er på ferie, hvis du kan aflytte den her sensor her. De her sensorer, det er ikke sandsynligt, at de bliver særlig kraftige. Det er ikke sandsynligt, at de får voldsomt stærk kryptering. Det er noget, hvor man godt kunne forestille sig, at krypteringen bliver brudt. Og det gør ikke noget, hvis det for eksempel er fjernvarmebrønden, at man der kan se, at der er altså her en anden temperatur af fjernvarmebrønden.
Man kunne også godt forestille sig, apropos din affaldsspand, at for eksempel der var i hvert fald være visse kommuner, som måske kunne benytte sig af det her til at finde ud af noget med omkring, hvor mange mennesker, der bor i en husstand, for eksempel.
Vi kan jo se, at allerede nu har der været snak om, at man skal kunne tilgå dine elmåler og se, hvor meget strøm du bruger. Og det er jo også en type sensor, man kan så sige, at det behøver vi ikke 5G for at kunne lave den type sensor. Men det er igen noget, hvor man kan sige, det er i hvert fald indgriben i ens privatliv, hvor meget strøm man bruger, og hvor det netop kan være en indikator af, om der bor flere på husstanden, end der er opgivet.
En af de afgørende ting, som jeg ved, du har med her i dag, det er jo faktisk, at nu, det vi snakker om alt sammen med 5G, det er sådan nogle, vi forestiller sig, at Huawei eller Nokia eller Ericsson skal byde på det her. Og det er en kæmpe forretning, og der er enormt mange penge, og staten har nogle frekvenser, de gerne vil ud med. Men det kan faktisk gøres ekstremt meget billigere, mener du. At der er faktisk nogle løsninger, der allerede kører i Aarhus lige i øjeblikket. Kan du prøve lige kort at beskrive, hvad det går ud på derovre?
Det hedder LoRaWAN, det her alternativ, og det kan i virkeligheden bedst beskrives ligesom wifi. Alle enhver har lov til at gå ned og købe et access point og sætte deres eget wifi op. Det samme gælder for LoRaWAN. Den bruger nogle licensfri bånd til at sende på, men i modsætning til wifi, som ikke sender særlig langt, så sender det her ualmindeligt langt, men ekstremt langsomt. Og det vil sige, det der med at streame din videoer, det kan du godt glemme. Det kommer aldrig til at ske på LoRaWAN. Men til træerne og til fjernvarmebrønden, der er det helt perfekt. Der kan du lave små devices, hvor du giver en batteripakke med, som varer i 10 år. Det er sådan, hvor man siger, det er lige bestemt lavet til det her. Og ved at selv kunne sætte det her op, så kan man gøre det ualmindeligt billigt.
Det er hermed givet videre til selv politikere, der sidder derude lige i øjeblikket, der er helt våde i øjnene over det her 5G. I kan gøre det for stort set ingenting, i hvert fald det, I gerne vil bruge det til. Du har lige en kommentar med.
Men hvis vi gerne vil kunne sikre det her i fremtiden, så er vi nødt til fra lovgivers side at sørge for, at vi får flere licensfri bånd, for det er simpelthen et problem, at vi ikke kan få lov til at sende på flere frekvensbånd. Så ja tak til flere licensfri bånd.
Og LoRaWAN, så vi kan få det til at køre også. Og i første omgang lige tak til Ole Tange, IT-politisk rådgiver fra Prosa. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Vi kan lige nå et par nyheder fra aflyttets verden. Den første, den er faktisk utrolig central. Den handler om, at der nu er nogle såkaldte IT-giganter, der vil beskytte det danske folketingsvalg imod russiske hackere. Hedder det meget bombastisk i politikken her for et par dage siden, tror det var i onsdags. Der skriver de nu her, at truslen for udenlandske hackere, der forsøger at påvirke valg og demokratiske processer rundt om i verden, er stor, lyder det fra Microsoft, der onsdag lancerer et gratis beskyttelsesprogram mod cyberangreb fra flere europæiske lande, her blandt Danmark. Men Microsoft ikke alene. EU, det er faktisk en del af en stor EU-proces, de har indgået aftaler med Facebook, Google, Twitter og Mozilla om at få styr på det, der hedder fake news, der kører ud på det her internet. Ole Tang, er det her noget, man skal overlade til private kræfter? Hvordan tror du, det kommer til at køre?
Jeg kan være lidt nervøs for, i hvert fald hvis de censurerer ting væk. Altså, jeg har det sidste års tid kørt med en plugin til min browser, der hedder BS-detektor. Og
det står for BS.
Det står nok for noget med
en bullshit detektor. Ja, det kan godt være lidt.
Det er rigtig fint til, at når man så kigger i sit nyhedsfeed, at den så lige markerer, hey, du skal lige være opmærksom på, at den her nyhed kommer fra et site, som er et satire-site. Så den skal du i hvert fald ikke tage seriøst. Og den her kommer fra et site, som har et ry for ikke at tjekke sine nyheder alt for grundigt. Så sørg lige for, at du har en anden kilde på det. Altså ikke at fjerne ting, men lige gøre opmærksom på, hey, her skal du lige slå din kritiske sans lidt mere til. Og hvis det er den type, så har jeg nok ikke så meget imod det. Men hvis det er noget med at fjerne det, så kan jeg hurtigt blive bekymret for, hvem er det, der ligesom skal have tillid til at have lov til at fjerne det, og hvordan er det, de kan dokumentere, at det her det er fake. Altså, der bliver sådan lidt... Hvis de ligesom kunne... Altså, hvis det, de gør, det er, at de ved siden af nyheden laver et link til Detektor eller lignende, ikke? Som viser, hey...
Til aflyttet,
som viser sådan her, at derfor passer det her ikke. Altså nogen, der faktisk har tjekket, hvad det er, hvorfor det her ikke passer. Så kan jeg ligesom se en mening i det, men at fjerne det vil jeg nok være lidt bekymret for.
Der går der sådan lige, det går der lige lovligt meget, skal man sige, censurmaskine i. Måske,
ja, det gør der
altså. Det kan vi risikere, Rasmus Malm, hvor du har også en kommentar til det.
Ja, meget hurtigt, at jeg generelt tilhænger, at alting bliver klaret privat, og man ikke gør det i staten, men vi skal også bare huske, at sådan noget som for eksempel censur, og hvem har ret, og hvem har ikke ret, det bliver også misbrugt. Og indtil 2016, så havde de danske mobiltelefonselskaber helt privat og helt af sig selv forbudt alle homoseksuelle indhold på deres tjenester. Så 2016, vi troede, vi var videre på det tidspunkt, men det er det, der sker, hvis man overlader det til private, og vi ikke har en offentlig debat.
David, du har også en kommentar til det.
Jamen, jeg tager et modsatte standpunkt, så jeg er meget stor tilhænger af, at staten tager hånd om alle former for retslige og regulative udfordringer, især noget, der indeholder en eller anden form for sådan politimæssigt arbejde. Jeg synes, det er kæmpe, kæmpe problemer, noget af en forkert vej at gå, hvis der man begynder at udlicitere politiopgaver af den her slags til private virksomheder. Det ser man jo mere og mere, ikke bare i Danmark, hvor G4S og Securitas begynder at løfte det, man kan kalde politiopgaver, men i verden er det en kæmpe, kæmpe stor udfordring. Og jeg har det sådan, at jeg synes, når det handler om, hvad man kan kalde kriminalitet, eller der er nogen, der forsøger at påvirke valg og sådan noget, det må være en opgave, som staten skal løfte. Jeg stoler simpelthen ikke på private virksomheder, ikke kigger først og fremmest på bundlinjen. Det er jo det, de sætter i verden til.
Yes, jeg havde ligget en diskussion i går med Googles marketingchef, fordi jeg tillod mig at skrive noget lignende, det der, du lige har stået og sagt, som jo ved med at sige, vil du så hellere have hacker over det hele? Fordi det har vi jo, det her det er jo noget, vi faktisk kan hjælpe med, og hvorfor vi ikke har hjælpen for os? Altså, sådan kunne man vel også vel se på det?
Jamen, det kan man jo godt, hvis jeg skal kalde folk tyve, men når tyven tilbyder hjælpe, det er jo altid meget godt, ikke? Men det synes jeg jo er et utroligt dårligt argument, at man siger, at det er enten os, eller så er det helvede. Det handler jo om, at staten må tage den her opgave på sig. Der er der jo et stort problem, at man er lysår, eller i hvert fald nogle år bagud inden for det offentlige, både på dansk, national plan og internationalt, i forhold til at bekæmpe og løse nogle af de her udfordringer, men man må jo komme i gang.
Vi kan lige tage en nyhed mere, som handler om Google. Igen, den kommer vi tilbage til. Google, de kom til at tabe noget ned i et af deres produkter. Det var et Nest overvågningskamera, de har lavet, der de kom til at tabe en mikrofon ned i, som de ikke har fortalt køberne om. Altså ikke før nu, hvor der pludselig er kommet en opdatering, som betyder, at man kan bruge sit overvågningskamera som det der sådan et Google Home device. Nu kan du pludselig tale til det og få den til at slå alt muligt op for dig og sådan nogle ting. Så nu er der kommet den her opdatering, og så er de pludselig kommet i tanke om den her mikrofon, som de tabte ned i den for et stykke tid siden. Google, de oplyser, så jeg kan citere fra en artikel her, de oplyser, at det har aldrig været intentionen at holde mikrofonen hemmelig. Der er tale om en fejl, siger en talsperson for virksomheden. Det skriver version 2 i den her uge. Jeg vil gerne høre, er der nogen herinde, der har sådan nogle overvågningskamera, som pludselig nu er blevet en Google Home device?
Nej,
det er
hele det her med, om det skal være privat eller stat og så videre. Ja, måske skal man bare selv tænke over at være kritisk. Tag den kritiske hat på og husk din kildekritik, så nogen tilbyder dig noget gratis og overvej, hvad det er.
Ja, jeg synes, det er fantastisk det der med, at man simpelthen kan komme til at tabe mikrofonen ned i noget, og så ikke fortælle om det. Det står simpelthen ikke i specifikationerne, hvis man slår det op, at der er en mikrofon i. Altså, der er kun et kamera, som er i stand til frygtelig mange ting, men ikke lige præcis det her. Og med det, så er aflyttet forbi for i dag. Teknikken, den stod Jesper Vest for. Producer var Ninette Birk. Jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågne samfund, som vi alle sammen leder efter hinanden i, gennem den ene dør efter den anden og ud i solene. De skinner derude, siges der, og vi drejer nøgler og vrider håndtag, men der er altid en ny dør foran os og imellem os og lyset, og vi sætter os ned midt i rummet og ser op og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.